Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Алена Ціхановіч. Гарадзенцы, якіх аштрафавалі за ўшанаванне памяці паўстанцаў Каліноўскага, вырашылі скардзіцца на беларускія суды ў Жэневу. Александр Лукашэнка заявіў пра канец мядовых гадоў для прадпрымальнікаў. Мазырская настаўніца па мянушцы Белка Стрэлка звольнілася з працы пасля рэзкай рэакцыі на яе прарасейскую прапаганду ў сацыяльных сетках. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. Александр Лукашэнка пракаментаваў сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў і заявіў, што, цытую, «З 1 студзеня скончыліся іх мядовыя гады і трэба працаваць у роўных умовах па адпаведных дакументах. Ім трэба разумець, што сертыфікацыя прадукцыі, на якую мы пайшлі, гэта першы крок. Ёсць тавар, усе суправаджальныя дакументы павінны быць. Мы павінны празрыста гандляваць і хопіць вакол гэтага некія падкопы ладзіць», – падкрэсліў Лукашэнка. Тым часам, па некаторых закрытых шапіках на рынках у якасці прычын закрыцця наўпрост называецца ўказ Лукашэнкі номер 222. Гаворыць прадпрымальніца з Гомелю.
О чем речь? Бандитизм и рэкет какой-то, и все, со стороны государства. Да я уже не знаю, что делать. Закрываться, уходить, это у нас у государства только так, по-другому никак. Ну, пойдем на площадь, ну что, толку тоже не будет. Поймают там человек 10-15, ну, посадят 5, ну, дальше, остальные штраф появят. Всего и вся площадь.
Асамблея народных прадстаўнікоў можа ўзнікнуць сёлета ў восень у Беларусі пасля завяршэння выбараў у Палату прадстаўнікоў. Ідэю яе стварэння агучыў сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. У асамблею войдуць актыўныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі ад дэмакратычных сілаў.
І вось гэтыя людзі маглі б некалькі разоў на год збірацца, абмяркоўваць пытанні развіцця краіны, ўносіць нейкія прапановы, працаваць над альтэрнатыўнымі праграмамі і гэтак далей. Ну, гэта ідэя новая, і, як сказаў сёння Анатоль Лябецька, пакуль пад ёй падпісаліся толькі аб'яднаная грамадзянская партыя і вось гэта аргкамітэт па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Пасля буры водгукаў у сацыяльных сетках настаўніцы з Мазыра, якая выступала абаронцай рускіх інтарэсаў ва Ўкраіне, прыйшлося звольніцца з працы. Нашаму радыю ўдалося пагаварыць з Кацярынай Кашо, якая выступала пад мянушкай Белка Стрэлка.
Я просто поддерживаю вот то, что ЗР, да, я за то, что вот они борются, ну, поддерживаю это, поддерживаю политику Путина. А вот это плохо? Что, объясните вот мне. Войну развязывает Украина, я считаю. С подачи США. Им эта война нужна ли текущая, чтобы вот как-то изматывать Россию таким образом?
Зняволеныя ў расійскіх следчых ізалятарах цяпер не маюць права ўжываць нецэнзурную лексіку і турэмны жаргон. Раней выказаўся намер выкараніць турэмны жаргон з лексікону супрацоўнікаў расійскіх калоніяў. Пра мову беларускіх турмаў свабодзе сёння распавядуць вядомыя былыя зняволеныя. Алес Бяляцкі.
Мы супрацоўнікі падкрэслена ўсе размаўлялі на вы. Я варта ездзіць. Себе зразумелі. Вона має певний вельми докладний сенс, ось певний, скажімо так, фразеологізм і певне сполучені слова. Коли ти хочеш, щоб тобі ясно і зрозумілі, то, може бути, ну, принаймні, час від часу я це робив, я це вже допомагала.
Ці шмат жаргону гучыць у беларускіх турмах? Пазней у нашай праграме таксама ви пачуеце выказванні Міколы Статкевіча і Павла Вінаградова.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Ад 1 студзеня палова індывідуальных прадпрымальнікаў спынілі працу ў буйных гандлёвых цэнтрах Менску. Зачыніць свае шапікі гандляроў прымусіў прэзідэнцкі ўказ нумар 222, які забараняе гандлярам працаваць без накладных і сертыфікатаў. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Гандлёвы цэнтр сталіцы, які месціцца ў так званым падземным горадзе на плошчы Незалежнасці ў Менску, сустракае наведнікаў улёткамі і абвесткай. Паважаныя наведнікі, гандлёвы цэнтр сталіца здае ў арэнду памяшканні да 600 квадратных метраў. Па падрабязнасці звяртайцеся да адміністрацыі гандлёвага цэнтру. Звыклага зіхацення няма ў многіх вітрынах, а за цёмным шклом сценаў альбо пустэча, альбо цёмнае сукно. Абвесткі на дзвярах розныя. Крамы зачыненыя ў сувязі з пераездам, зачыненыя ў сувязі з цяжкімі сямейнымі абставінамі, зачыненыя ў сувязі з адпачынкам. Пра наступствы прэзідэнцкага ўказу не паведамляе ніводна абвестка, аднак сапраўдныя прычыны вядомы ўсім. Ахоўнік аднаго з трох узроўняў не хавае сапраўднай прычыны закрыцця значнай часткі дробных крамаў.
Закрытыя жылыя магазіны, это што, прымацельскімі праблемамі?
Да. Закрыць только неделю назад. Сейчас проблемы.
Калі ў сталіцы працягваюць працаваць фірмовыя крамы буйных дзяржаўных і напаўдзяржаўных прадпрыемстваў, такіх як «Крышталь», «Спартак», «Белвест» і іншыя, то гандлёвым цэнтры «Імпульс» на вуліцы Веры Харужы ў Менску зачыненая бальшыня паловы шапікаў. Тут працуюць дробныя гандляры. Аднак прадстаўніца адміністрацыі змушанае спыненне працы адмаўляе.
Шмат закрылася, бачу, што шмат.
Нас не закрылись, у нас в отпусках люди просто. У нас все нормально.
Ну, это звязку с чем? С этим вот указом, да?
Нет, просто январь, у нас отпуска люди берут, вот эти места эти. Кто-то закрылся, может, что я не хотят, надоело работать. Ну, немного закрылось, то все время не работают. Да еще просто не поприходили люди. Кто хочет работать, те делают такое. Кто, не знаю, наверное, не хочет, так говорит, ну, как-то прикрывает.
Тым часам на маіх вачах зачыняюць шапік з голымі манекенамі дзве прадавачкі. Высветлілася, што краму ўтрымліваюць маці і дачка. Зачыняюць менавіта з прычыны немагчымасці выканання прэзідэнцкага ўказу. Жанчыны скрушныя, кажа, што не той настрой, каб размаўляць. Аднак старэйшая ўсё ж адгукнулася на просьбу выказацца з нагоды.
Теряеш деньги, работу, естественно, і по карману б'ють, ну а как жыць дальше? Как люди будут выживать, деньги вложены, работать невозможно, потому что оштрафуют, либо конфискуют. На третьем этаже вообще там почти все закрыто. Там пару боксов только работает. Но эти указы, это 222, он вообще, я не знаю, нужен только нашим для отмывания денег. Разговаривать с властями – это бесполезно. Бесполезно. Что у нас? Сразу сажают, штрафуют. Рот не раскроешь. Все боятся.
Частка гандляроў застаецца на сваіх працоўных месцах, хоць наведнікаў у гандлёвых шэрагах вобмаль. Адна з прадавачак таксама кажа, што апусціць ралеты ў сваіх шапіках яе суседзяў змусіла менавіта прэзідэнцкае распараджэнне аб сертыфікатах. Жанчына кажа, што вырабіла патрэбныя дакументы, але гэта не дае ёй спадзяванняў на тое, што захавае свой дробны бізнес і надалей.
У людзей нету дакументаў. Если у нас они есть, то я этим занималась с марта месяца. Потихонечку, помаленечку. А вот так все сразу, это не сегодняшний день, вот вы видите, да, с пустыми покупательским спросом, это просто нереально.
А за все платили?
Конечно, за все платили. Это все стоит денег. Мы сейчас, на сегодняшний день, мы вот то, что мы торгуем на проплаты. В лучшем случае остается какая-то там, допустим, вам 300-400 тысяч, это в лучшем случае, на неделю зайти в универсам на продукты. Ничего, никакой копейки у нас не откладывается. Мы даже иной раз, вот надо тебе зайти в универсам и купить каких-то ряд продуктов, а у тебя есть какая-то сумма, которую ты должен завтра проплатить, допустим, или за аренду, или за накладную, которую ты вез, или за сертифицирование этой накладной. И ты идешь мимо магазина, потому что ты знаешь, что ты должен эти деньги проплатить, чтобы завтра выйти на работу. И завтра, если ты продашь кофточку за 200 тысяч, то ты тогда зайдешь в гастроном.
То есть это сертификаты, они только
это все стоит денег. Все и не маленьких нашим.
И навод, когда все это оформить и працевать, то это не факт, что ты будешь иметь нормальную прибыль.
На
да?
сегодняшний день это вообще факт, что ты не будешь иметь прибыль, потому что у людей тоже нету зарплаты. И они идут за какими-то штанами тогда, когда те порвали. Чисто по необходимости. Если они еще детям что-то покупают, потому что ребенок растет, угу. То себе они достают старое. Я оформила, потому что я в районе 50 лет, и трудоустроиться мне в этой стране будет очень-очень тяжело. Люди в шоке. И люди, вот, допустим, они готовы, мне кажется, ну, на все. У меня полное разочарование на сегодняшний день в наших законах. У нас прав тот, у кого больше прав.
На завершение говорки с гандлярами потекавилась у наведников про их ставление до проблемы дробного бизнеса в Беларуси. И одна из покупницев зробила подсумование.
Я думаю, что покупатель вправе выбирать, где он будет приобретать качественный, некачественный, сертифицированный, либо не сертифицированный товар. И как бы условия в стране сейчас не те, чтобы требовать от тех же предпринимателей или от того же конечного потребителя оплачивать сертификаты. учитывая, что сертификаты сейчас, насколько я знаю, делают большинство российских. То есть это даже не нашу страну кормить. Я думаю, что голый бюджет.
Это были голосы предпринимальника у Зменску. Только одиночные гандляры обновили працу на рынках Гомеля пошля калядных святов. Это те, кто гандлюе парфумой, дитячими цацками и некоторыми товарами легкой промысловости. На замкненных ролетах трапляются обвестки, зачинена в связи с немагчимостью выконания указу президента номер 222. Пустыми выглядаюць рады на прывакзальным рынку. Кабета ў гадах стаіць пры дзіцячых кніжках, цяпер акурат як вартаўнік, бо ніякага гандлю на амаль пустым рынку няма.
Сначала у нас ушли продукты, людям стало очень неудобно. Он с железнодорожного вокзала идет на автовокзал, хочет купить продукты, хочет купить зубную пасту, обувь, тапочки, детям игрушки. Ничего нет, они ругаются, почему ничего нельзя купить и где мне купить? Ряды пусты. Люди спрашивают, а почему? Люди не понимают. Продукты закрыты, одежда закрыта, и тут просто случайные люди ходят. Такого, вот что сейчас, не было никогда.
Продавачка косметики сертификаты, на якую ввели еще 7 годов тому, дополняя.
Одичаем, потому что нету, видите, вещевиков вообще. Все вещи не работают. А кто тут? Тут никого, а продуктов у нас нету. Где рынок какой? Виден, чтобы не было продуктов. Промтовары убрали. Вообще рынка таких не бывает. Выгодно, наверное, кому-то поэтому убрали.
У самым кутку прывакзальнага рынку шапкі, шалікі і іншыя вязаныя рэчы прадае прадпрымальніца Марына. Яна тлумачыць, чаму выйшла на працу.
Я ввожу товар официально, я плачу НДС. Деньги, которые я заплатила, мне же нужно как бы и заработать. У меня московская продукция сертифицированная, и она же документирована. Я работаю после выхода 222 указа из интернет. Выходила на поиски, у меня ушло на это целое лето. Я занималась этим и нашла. Мне трудно сказать, какие причины у них, почему они не ищут, либо они не могут найти действительно. В зависимости, наверное, от специфики товара. Люди очень тоскуют о том, что закрыт рынок. Потому что люди привыкли покупать все на рынке дешевле намного, выбор огромный. Люди очень многие жалуются.
Покупница, якая назвалась Любовью Петровной, так откликается на зачиненные ролеты.
Я огорчена. Вот езжу уже пятый раз, не могу детям купить дутики. Я очень огорчена. Здесь такой самый хороший рынок был и дешевый для семьи. Человек, у которого много денег, он купит дорогой товар, у которого мало, он приедет на этот рынок, выберет, и он ни на кого не будет обижаться. Зачем они нужны? Сертификаты. Если мне нравится вот эта кофта, я куплю эту кофту без всякого сертификата. Ни на кого не буду обижаться, что она там плохая или какая-то, потому что это на желание человека и по деньгам по моим.
Паводле звестак нашага раду, на Гомельшчыне каля 28 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пасля ўвядзення апошняга ўказу застаюцца без працы, а значыць і сродкаў да існавання. Сёння лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі спецыяльную прэсавую канферэнцыю. Анатоль Лябецька і ягоныя намеснікі Леў Марголін і Антаніна Кавалёва агучылі планы партыі на 2016 год. Галоўнай падзеяй яны лічаць удзел партыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ў верасні. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Так які формат абрала для сябе аб'яднаная грамадзянская партыя на сёлетніх выбарах у парламент?
Гэтым разам партыя вырашыла ісці на выбары ў палату прадстаўнікоў не асобна, а ў складзе правай кааліцыі. Партыя ўжо перадала сваім калегам па кааліцыі на ўзгадненне спіс 55 спікераў, як яны называюць гэтых людзей, якія могуць стаць патэнцыйнымі кандыдатамі падчас выбарчай кампаніі. Дарэчы, 110 акругаў, 110 депутатаў, гэта фактычна АГП можа пакрыць палову ўсіх выбарчых акругаў. Анатоль Лябецька удакладніў, што пад правым цэнтрам цяпер можна разумець тры арганізацыі. Гэта аб'яднаная грамадзянская партыя, рух за свабоду і аргкамітэт па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І яшчэ ён дадаў, што па некаторых кірунках да правай кааліцыі, да правага цэнтра далучаецца і партыя беларускага народнага фронту. Але во што тычыцца выбараў, то тут, думаю, што БНФ не будзе падтрымліваць кааліцыю, бо наколькі вядома, там партыя кіраўніцтва схіляецца да таго, каб на гэтыя выбары ісці самастойна.
Значыць, будзе правая кааліцыя, БНФ асобна. А што кажуць пра свой удзел у парламенцкіх выбарах іншыя апазіцыйныя партыі і арганізацыі?
Ну, еще не все вызначились, але некоторые уже зарабили заявы. Ну, вот, например, белорусская социал-демократичная партия «Громада», якую очольва Ирина Вештарт, и они, в принципе, не откидаючи махчимую коалицию с кимсти, выступили за самостойный удел у выборах. Самостойно пойдя на выборы и громадянская кампания «Говори правду». И они створают свою кампанию под названием «Так», и, как можно расшифровать тут литеры «Т» и «К» великие. Татьяна Короткевич, ну, в середине маленькая «А». Вот такая гульня слова «Так» отрымливается. И можно сказать, что уже беспомылково, амаль беспомылково говорить про то, что одного списка кандидатов от всех демократичных сил на этих выборах снова не будет.
Владимир, а ці можна чекати, що демократичні кандидати ніяк поспробують зламати традиційний сценар, коли улади пишуть їм по 2-3% підтримки виборців? Може бути, сьогодні у опозиції є ніякі плани змінити цю тенденцію? Ось я, видите, хочу звернути увагу, що та ж Тетяна Короткевич, про яку ви говорили, поглядіть, з якого боку вона взяла. Вона почала ходити у парламент, почала знайомитися з керівниками парламентських груп і так далі. Вона вже хоче якби заявити, що вона там якби налі.
Ну так, она вывышает ситуацию и показывает, что она не супрот того, как пройти праз сито выборов, коли эти выборы будут честные, зразумела, и занять место в парламенте. Але сегодня вот, что было цікавого, упершиню прогучала идея створения ассамблеи народных представников. Что это за ассамблея? У нее войдут люди, которые будут активно удельничать в выборчей кампании. Причем, как сказал сегодня Лебедько, увоход и доступ до этой ассамблеи будет открыт усім, і правим, і левим, усім, хто хоче зміняти владу, а не вбудовуватися у її. Що це за ідея? Сутність є у тим, що навіть коли влади знову проведуть нечесні вибори, то бок не будуть сумлінно лічити голоси, то створити з тих демократичних кандидатів, ну кому далі гетих 2-3 традиційних процента, з гетих кандидатів, з тих, хто активно провів кампанію, таку ось установу, яку поки має такий умовний назов «Асамблея народних представників». І ось гетих люди могли б некілька разів на год збиратися, обмірковувати питання розвиття країни, уносити ніякі пропонови, працювати над альтернативними програмами і так далі. Ну, гета ідея нова, і, як сказав сьогодні Анатолій Лебедько, покуль під її підписалися тільки об'єднана громадянська партія і ось гета Аргкомітет по створенні партії Білоруської християнської демократії. Але, як лічать лідери об'єднаної громадянської партії, ідея привабна, і, можливо, що хутко ось спіс організації, який дає долучиться, буде значно повеличено.
Інформація від Володимира Глода. Ви слухаєте Радіо Свобода. Досягнуті учора у Мінську чергові домовленості про повне спинення огню на Донбасі 14 студеня знову не виконуються. Українські військовці повідомляють про рекордну у новому році кількість порушенняв режиму тишини. 70 обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі на протягу тільки останніх суток. Київський політолог Віктор Каспрук проаналізував виніки першого у новому годі посядження трьохбакової контактної групи по урегулюванні конфлікту на Донбасі і відказав, чому, на його думку, не спрацьовують мінські домовленості.
Володимир Путін намагається витіснути Україну у той бок, у який йому хочеться. Йому важливі ті пункти, які учора у Мінську огучив Борис Гризлов. Амністія проросійських бойовиків, вибори поводлі українського законодавства, конституційна реформа для надання особливого статусу Донбасу. Він їх виставив і стверджає, що тільки після їх виконання будуть далі життєвлятися мінські домовленості. Відомо, що Росія буде домовлятися тільки з позиції сили і з позиції своїх геополітичних інтересів. А інтереси України її не цікавлять. Тому вельми мало можна сподіватися на те, що за один раз Мінськ-2 можна перетворити у Мінськ-3, чи на те, що Путін одумається і почне витримлювати Мінське погоднення. З іншого боку, ми бачимо, що Путіна моцно підтискає те, що літо можуть бути поширені санкції у дочиненні до Росії, а коляпсуючая російська економіка може не витримати такого тиску. Тому йому вельми хочеться показати перед міжнародною суспільністю, що сама Україна не хоче витримлювати умови мирного погоднення. У то той час, як Росія, увесь час пропонує нейкі варіанти, ад яких Україна адмовляється. По сутності, Путін розпочав дурную гульню. Йому здається, що всі йому можуть повірити, що гэтая дитяча хитрость може спрацювати.
Росію на учорашній зустрічі представляв новий чоловік Борис Гризлов. Чи повпливала зміна твару на зміст того, що огучувалося у якості позиції Кремля? Відказ Віктора Каспрука.
Ну, я думаю, що Путін і Кремль намагаються розхитати позицію України.
Путін і Кремль намагаються розхистати позицію України. Коли проаналізувати пропонови, які тягом довгого часу огучує Москва, то стане ясно, що росіяни увесь час пропонують одне і те ж, тільки після того, як Україна виконає нав'язані Москвою домовленості. Вона отримає контроль над 500-кілометровою межою, яку тепер контролюють росіяни. Учора, під час першої у 2016 році зустрічі, прогучали фактично ті самі пропонови. Так само йде тиск на українську владу. Росіянам здається, що президент Порошенко і його команда можуть у ніякий момент не витримати цього тиску і погодитися на заведомо некоректні політичні пропонови з боку Кремля. Порошенко не раз казав, що ми виконаємо усі домовленості, але тільки після вертання Україні контролю на межі. Він погоджається і на амністію про російських бойовиків, і ще на некілька умовів, але тільки після вертання межі. Це логічно. Тому що як можна проводити вибори на Донбасі, територію якого Україна не контролює?
Вибори на території, яку ми фактично не контролюємо.
Київський політолог Віктор Каспрук.
Живая свобода з Аленою Тиханович.
Уже который день социальные сетки гудуть на конт надзвичай заўзятай прыхільніцы рускага міру з Беларусі, якая займалася банам або абмежаваннем беларускіх ды украінскіх карыстальнікаў. Адзін блогер высветліў, што за мянушкай белка-стрелка або Russian Girl стаіць сціплая беларуская настаўніца з Мазырскага абласнога дзяржаўнага ліцэю. Завуць яе Кацярына Кашо. Яна скончила фізичний факультет Белдяш-університету і уже більш за 20 годзі викладає школьникам фізику де астрономію. Одночасно шырує у соціальних сетках. Там яна і на танку з кулямётом, і під крылом російського знішчальника у гермашлемі. Яна підтримлює в Україні сепаратистські груповки ДНР і ЛНР. Виставляє своє фото у формі російського морського офіцера у пулі з Путіним. Праз телефон Радіо Свабода ўдалося звязацца з гераіняй сацыяльных сетак апошніх дзён. Кацярына здзіўляецца, чаму яе называюць сепаратысткай.
Почему вы считаете, что сепаратизм? Просто как-то общение вот в интернете привело к тому, что вот, мне говорится, ославили на весь интернет теперь. Почему это сепаратизм, я не могу понять.
Свае ваяўнічыя фотошопы ў сацыяльных сетках настаўніца лічыць дзіцячай забаваю.
Эти рамочки, это приложение на Одноклассниках, там вставляя свою фотографию, это детская забава, можно сказать. А что это, уже сепаратизм называется разве?
Катерина не хавае своих поглядов на военные подеи во Украине.
Я просто поддерживаю вот то, что происходит в ДНР, да, я за то, что вот они борются, ну, поддерживаю это, поддерживаю политику Путина. А вот это плохо? Что, объясните вот мне. Войну развязывает Украина, я считаю. С подачи США. Им эта война нужна ли текущая, чтобы вот как-то изматывать Россию таким образом?
У Беларуси ніякого засилля русского свету наставница не бачить.
Нету никакого засилия, я не вижу. Есть государственность белорусская, она с 91 года развивается. И я уже как бы уже привыкли, что живем в Беларуси, уже не в Советском Союзе. Я поддерживаю политику президента.
Распаўсюджваючы ў сеціве свае каментары, ацэнкі, фотаздымкі, настаўніца здзіўляецца, чаму інтэрнэт-карыстальнікі раскрылі яе асобу і, як яна лічыць, прыватныя звесткі. Сама ж яна прыходзіць да высновы, што гэта хіба не дзіцячая забава.
Не детская игра, раз уже получилось такую огласку это все приобрело? Зачем это нужно было делать этому человеку? Вот, для того, чтобы я сейчас переживала, да? Ну, вот этот человек, который написал статью, популярная, вы теперь звоните. И такое ощущение, что он как маньяк следил прямо за мной. Какие-то люди пишут мне сообщения, значит, я не буду там, выражения очень редкие, но неприятно очень все это читать. И вот что теперь думать, что какие-то там, они что, придут от меня там избивать или что, я не могу понять. Вот я уже переживаю, что это неадекватные люди, понимаете, раз они так пишут.
Зрабивши себе своими руками у социальных сетках публичной особой, Катерина стала нудиться популярностью. Слово и справы, кинутые у интернет, отгукнулись рехом и не заусёды лагодным.
Если честно, я устала уже от всего от этого. Мне эта история очень не нравится. Сейчас, ну, это меня муж ругается уже.
Каже Катерина и отключает телефон. І, як повідомив телеканал «Белсат», з посилкою на намісника директора школи, урешті Катерина Кашо вирішила звільнитися з праці.
Она фактически сейчас передает дела, она работать не будет. Она подала заявление об увольнении. Ее личное желание, все.
Сказал наместник директора школы.
Для написания романа «Цена Европы» альбо «Истории Вильмана» Славомиру Адамовичу спотребился досвід беженца. Про его новую книгу мы и поговорим у вольной студии.
По крайней мере, это объективная спроба показать, что отбывается в межах системы приема беженцев у Европе. Подобное отбывается сегодня что у Франции, что у Германии, альбо у Скандинавии, в приватности у Норвегии.
Гутарку са Славоміром Адамовичем слухайте хвилинов праз 15. У Комітет по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй у Женєві скарги на рішення Свіслацького районного і Городянського обласного судов подають удільники акції ушанування пам'яті повстанців Каліновська, а так само журналіст-фрилансер. Передає наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Сёлета за удзел у акцыі па ўшанаванні памяці паўстанцаў 1863 года у Свіслачы былі асуджаныя 6 чалавек з розных гарадоў Гарадзенскай вобласці. Усе былі асуджаны паводле міліцэйскага пратакола за удзел у несанкцыянаванай акцыі і пакараны штрафамі ад 10 до 40 базавых велічынь. Юрый Глебік са Свіслачы, Віктар Сазонаў і Эдвард Змухоўскі з Горадні падавалі скаргу на рашэнне раённага суда ў абласны, але ў яе задавальненні ім было адмоўлена. Сёння ў Гарадзенскім абласным судзе разглядалі скаргу гарадзенца Владзіміра Хельмановича, ягонай скаргі суд таксама не задаволіў. Правоборонцы публіцыст Хельманович, апелюючы ў абласным судзе, заявіў, што да яго і ягоных сяброў у першай судовай інстанцыі неправільна прымянілі нормы закона, паколькі Свіслацкі суд нават не ўстанавіў факту правядзення мітынга, а прыняў рашэнне толькі на падставе міліцэйскага пратакола, у якім было запісана, што праводзілася несанкцыянаванае мерапрыемства. Ён таксама настойваў на тым, што ўшанаванне памяці нацыянальных герояў на дзяды не можа лічыцца несанкцыянаванай акцыяй, а з'яўляецца традыцыяй беларускага народа. На подставе гэтых фактаў Хельманович нават заявіў, што такім чынам вынікае, што ў Свіслачы не дзейнічаюць законы і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Пасля пасяджэння суда Хельманович заявіў свабодзе, што далучаецца да сваіх сяброў і таксама будзе скардзіцца ў камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Женеве.
Ну вы як вы бачылі суддзя абласнога суда пры Мікалай Рачынскі пры разглядзе маёй касацыйнай скаргі не задаў ніводнага пытання, таму што юрыдычна мае пазіцыі абсалютна вывернуты і падставаў юрыдычных штрафаваць мяне за прысутнасць у Свіслачы нема ніякіх. Суд, раённы суд не даказаў факту правядзення мітынгу ці шэсця. Ось ён нават не браўся гэта зрабіць. Гэта адміністрацыйная справа, проста палітычная. Гэта мае характар, такія справы маюць характар па сутнасці палітычнага пераследу за свае перакананні.
Паводле Хельмановіча, яму ягоным сябрам ужо надакучыла, што ў беларускіх судах правы чалавека практычна растаптаныя і нягледзячы на розныя цяжкасці ён разам з сваімі аднадумцамі рашуча настроены на тое, каб падаваць скаргі на рашэнне беларускіх судоў у міжнароднай арганізацыі.
Поэтому з мэтай прыцягнення ўвагі і грамадскасці, ось і з мэтай усталявання хоць у перспектыве справядлівасці і законнасці мы падаем гэтыя скаргі. Спадзяюся, што іх будзе больш, гэта крытычная маса некім чынам можа быць паўздзейнічае на тое, што робіцца ў Рэспубліцы Беларусь сёння, таму што ніякой насамрэч палітычнай адлігі няма. Ось скрозь без закону. І парушення. порушення прав чоловіка.
Інвалід другої групи Віталь Гуляк з Вуковиська чекає розгляду скарги в обласним суді. Він був покараний штрафом у 7 мільйонів 200 тисяч рублів. На суді не присутнічав, поки йому зробили операцію і переміщатися по квартирі може тільки на милицях. Гуляк зарані переконаний, що обласний суд не задоволить цю скаргу, як і інших удільників акції у Свислочі. А тому зарані почав рихтувати скаргу у Комітет по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй у Женеві.
Я місцевий суди, які у нас білоруські внутрішні країни, я не розглядаю це як суди, як правову систему. Там у нас нема суду, у нас нема закону, нема суду. Конкретно закон о масових мероприємствах, конкретно артикул 23.34, вони не відповідають Конституції Республіки Білорусь, не відповідають міжнародному законодавству. Я ніякого правопорушення не... Тобто нема можливості добиться некой справедливости внутри країни, ну то надія на некого міжнародного. Просто тоді міжнародна спільність справді бачить по конкретному прикладі, що внутри країни порушаються права там чоловіка, порушається закон.
Скаргу Комітет по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй у Женеві підрихтував і городянський журналіст-фрілансер Андрій Мялєшка. Він тройчі був оштрафований судами за працю на заміжні СМІ без акредитації, і ніводного разу вищі судові інстанції не задовольняли його скаргов.
Я хочу досягнути мети, добиться справедливості. Це моя основна мета, якої я хочу добитися. Добиться справедливості, що журналіст, який працює по своїх професійних обов'язках, має право працювати. То я хочу працювати як журналіст, і не мати усе можливе професійне виконувати свої професійні обов'язки.
Каже Андрій Мялєшка. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мін'юст Росії заборонив використовувати нецензурну лексику у ШИЗО. Зняволені у російських слідчих ізоляторах тепер не мають права вживати нецензурну лексику і туремний жаргон. Про зміст постанови і як вона буде виконуватися, прийшов розказати Ян Максимюк.
Поправки з такою забороною утримуються в загаді Міністерства юстиції, яке називається «Об затвердженні правила внутрішнього розпорядку СІЗО». Згодно з цим загадом, арештантам заборонено, цитую, «при зносинах з іншими особами використовувати нецензурні, погрозливі, образливі ці покльопницькі вирази і жаргон». Кінець цитати. Ну і, окрім цього, зняволеним не дозволяється закривати об'єктив відеокамери назірання, передавати сукамерникам свої особисті речі, а так само набивати їх у інших особ і приймати ліки без предписання лікаря СІЗО.
Ян, а як ви лічите, ці легко буде виконати таку постанову, коли само керівництво Росії доволі часто користається такою лексикою? І як ви думаєте, для чого це робить, скажімо, той же Владимир Путін?
Так, може, почну з цієї другої частки вашого питання про політичне керівництво, яке вживає туремний жаргон. Ну, відаєте, політик такого взрівню, як Владимир Путін, по-моєму, не вживає лексику випадково в своїх публічних виступах. Тут усе обдумано і продумано, і, напевно, затверджено ягоними дарацями. Чому я так думаю? Ну, бо у російської, ширею совєтської і посовєтської культури туремний фольклор, коли можна так сказати, займає вельми істотне місце. Бо згадаємо, що Росію до революції 17-го року називали тюрмою народів. А що вже казати про Совєтський Союз системой ГУЛАГу. То бок можна сказати по-іншому, що у кожної сім'ї, чи у в Росії, чи в Білорусі, нехто був або в тюрмі, або у ГУЛАГу. І тюремна лагерна лексика, хоцьки не хоцьки, була часткой агульної лексики щоденного життя.
Ну а що це надає керівнику? Який флер, який, може бути, так більш мужності, чи чого?
Так, про це я ще хотів сказати, але я ще хотів сказати, що ця лексика війшла в культуру. Може, не в саму високу культуру, але ми ж маємо тіє всі блатні пісні, які вставляли менавіто цю лексику певний культурний контекст. Ну і надавали їй окреслений культурний код. Можна сказати, маскулінний культурний код. Тобто той, хто вживає таку лексику, він показує себе твердим мужиком, мацаком, ну, а до того своїм мужиком, який відає життя і багато в цьому житті пройшов і побачив. Чим я навіть про стурму. Тяжко мені уявити, як таку лексику могли вживатися жінчини-політики і хвалитися, що вони сиділи в тюрмі. Ну, таку лексику, як відаєте, вживає президент Білорусі Олександр Лукашенко. І навіть, коли він робить це більш підсвідомо, чим свідомо, то уживаючи, наприклад, заражене слово, туремне слово «нахиліць», коли він говорить, що нас не нахилять ні американці,
Захід
ні...
нас не нахиліть.
Да, Захід не нахиліть, і вона клікається до певних культурних і гендерних стереотипів у постсовєтському громадстві. І зараз, відказуючи вже на вопрос на ваше питання, Елена, скажу, що я не вірю, каб таке розпорядження чи там загад Мін'юсту Росії могло бути виконане, бо немагчимо ніким формальним актом узяти і ліквідувати нешта, що в'яками напластовувалося в народної свідомості і культури.
Ну, може бути, це справді стане тільки додатковим, я не веду, такою зачепкою, каб неугодного нікого в'язня знову-таки послати на у які карцер і так далі. Причепитися. От раніше чіплялися там у цьому зашпілені камнерик.
Так, коли такий загад уже видали, ясна справа, що ще спочатку будуть нешто робити, каб ніякі приймати заходи, міри, каб цей загад виконати, але він з часом, коли можна так сказати, розсмокчаться і усі забудуться про його.
Ці використовують зняволені і супрацовники білоруських турмов ненормативну лексику і туремний жаргон. Микола Статкевич, кандидат у президенти, який провів за кратами більш за 4 години, а так само проводив 2 години, коли він був присуджений до примусової праці, каже, що і мати феню використовують амаль повсюль.
І ті у колоніях, і в СІЗА розмовляють матами туремним жаргоном, без виключення. Єдине виключення є, що у так званих критих турмах. Там осуджені не вживають мат, а тільки тюремний жаргон, а адміністрація вживає і мат, і тюремний жаргон. І вони їм розмовляють, для них це натурально, це відповідає їхній культурі. Я не скажу про всіх 100%, є виключення, але, на жаль, це тільки інші виключення. А так вони розмовляють в колонії, ті і ті. А в критій тюрмі там є тюремні закони, там серед поризованих блатних недопущальне. Тому якраз там, де вони сидять, тих, хто їх потримовують, там ненормативної лексики нема, але там є тюремний жаргон. Я, до речі, імкнувся почати бігати того і того, і не вживати ні того, ні того.
Павел Виноградов, активіст, який шмат разів трапляв за крати на паранально недовгі терміни, він оженівся у кольоні Вовчі Нори і стверджає, що матом у тюрмах лається рідко.
Сами заключенные мат используют крайне редко. Мат как именно мат. Жаргон, естественно, то есть тюремная феня само собой присутствует. Но конкретно матом, особенно те, кто сидит много, мне кажется, вообще матом не ругаются. Вот, ну, насколько я вас смог заметить. Ну и вообще там это не сильно принято. То есть если ты посылаешь человека на известные 3 буквы, то у тебя для этого должны быть довольно серьезные основания. А если у тебя таких оснований нет, ты можешь понести за это физическое наказание, так сказать, от самих же заключенных. А насчет сотрудников администрации, то, да, в принципе, как и, собственно, в милиции, там матом. Ну, кто как, естественно, кто-то матом разговаривает, кто-то вообще его не употребляет среди администрации. Но, тем не менее, там это гораздо чаще, чем у заключенных. Ну, а феню не используют. Используют, но крайне редко администрация.
Типа дейничала б у белорусских турмах и колониях заборона на ненормативную лексику и тюремный жаргон. Был и политвязень Олесь Беляцкий, у гэта не верыць.
Просто больше бы хавались, потому что, в принципе, помеж, например, с упрацовниками и зняволенными, то мат амаль не уживается, вельми редко это кончу. Если что-то тышится помеж самими зняволенными, то я не думаю, что эта мера может спрацовать и в России. Одинное может быть еще одним аргументом для вынесения неких погнаний, вычинения для зняволенных, то вы каких-то так обмежованы. Это просто будет выкористовываться супротив тех, кто по тех или иных причинах не подобается администрации. Довольно просто сказать, что этот человек, там, например, матюгался и внести 2 сведок любому там, начальнику отряда или кому-нибудь администрации, супротив любого из него. Там, это будет выкористовываться для спогнания.
Павел Виноградов згадывает только один выпадок, когда у турмах змагалися с феней.
Например, насчет фени. Уже есть, насколько я знаю, разнарядки уже довольно давно, то есть по тюрьмам и колониям, что порядка принято в уголовной среде, то есть их надо искоренять, и феню в том числе. Но я как бы не слышал ни разу, чтобы администрация с этим боролась. Хотя нет, вру.
Когда я сидел в колонии, и там так случилось, что я разговаривал сразу с несколькими сотрудниками администрации по поводу того, почему мне запретили вынос продуктов с долгосрочного свидания, там что-то зашел разговор. Я говорю, нас тут президент, гражданин Лукашенко, недавно сказал вообще, что мы там купим билеты на самолет и отправим всех из страны. Говорю, соврал, видите, я вот до сих пор нахожусь. Тут, говорю, принято таких людей, которые не отвечают за свои слова, называть словом «шлепало». Они посмеялись и сказали, что нет, мы их так не называем. Мы, как же он выразился, точно не помню. Ну, в общем, искореняем тюремные порядки против таких слов. Вот это вот был случай, когда я видел, как они борются с феней.
Погляд на тюремный жаргон былых белорусских политвязнев. Ну а зараз голос народа, и мы вертаемся до оценки экономичной ситуации. Чому у той час, як Беларусь усё больш терпіць ад эканамічнага крызісу, у суседніх Польшчы і Літве такога крызісу няма? І хто ў гэтым вінаваты? Сёння такое пытанне мы задавалі ў Магілёве.
Я, конечно, не хочу обвинять наше правительство, но в большинстве своих случаев, конечно, кто руководит, тот и из-за этого все и зависит. Посмотрите даже на наши могилевские предприятия. Зачем поднимает колен то, что уже и так загнулось? И зачем мы будем влаживать только деньги, давать им кредитам, когда они все равно их не вернут?
Очень большое количество ненужных людей находится в кабинетах, которые должны были бы выйти и хотя бы расчищать этот город. То есть люди, которые должны давать Белоруссии процветание, они просто получают с нее деньги. Идет еще последствия того строя, в котором мы, наверное, были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Основная масса сейчас этих людей находится у власти.
Они же другим путем идут. У них совсем другой менталитет. Под них вряд ли построимся. Мы от России зависим. В России кризис, у нас естественный кризис. Это может быть временно будет. Да никто не виноват. И не выход строить баррикад. Сейчас надо как-то пережить этот кризис. Вот в России поменяется в лучшую сторону.
Кто сказал, что его там нет? Там он есть. Там они вступили в то же самое ВТО. У них своей продукции вообще нету. Они не имеют право свою продукцию делать. Но в Беларуси я бы не сказал, что он так сильно. Разве продуктов нету? Я вот с России приехал. У вас местные продукты, они стоят так же, как у нас, даже дешевле. Зарплаты, да, маленькие, но цены практически те же самые. Если с уровнем зарплаты, у вас похуже будет.
От России завязано все. Россия сейчас в полном кризисе. Белоруссия очень близко экономиками связана. Я думаю, государство довело страну до этого.
Не знаю, кто виноватый, может быть. Но, в всяком случае, не наше руководство. Есть диктаторы, значит, которые диктуют свой политику извне нашего государства.
Кто сказал, что там кризиса нет? Так-то уже там все хорошо.
Поляки живут лучше.
Народ, а кто виноват? Какой народ, такой президент. Каждый должен понимать, что для того, чтобы жить лучше, надо что-то делать.
Работать надо людям нормально. Работать всем, всем.
Виновато наше правительство, даже президент. Чтобы что-то изменилось, надо менять по самосознанию народа. Если наладить экономические отношения с той же самой Литвой или Польшей, ну, с Евросоюзом. Но, однако, политика